Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто нас слухає в прямому ефірі на громадському радіо. Програма «Звільніть наших рідних». І наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будемо сьогодні також, як і дуже часто в наших програмах, говорити про історії, людські історії з полону. Дуже скоро розкажемо, про кого саме будемо говорити цього разу. А зараз хочу нагадати і, скажімо, надати інформацію до особливої уваги мешканців Запорізької області або які знаходяться там на окупованих частинах Запорізької області, або ж які виїхали. Працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар.СОС». Так він називається. Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти телеграм-бота «Енергодар.СОС», відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас через соціальні мережі, або ж через рядок пошуку в телеграмі вбивайте «Енергодар.СОС», і перший, хто з'явиться, буде саме цей телеграм-бот. Ну, а зараз переходимо до теми нашої програми. Настю, тобі слово.
Ми будемо говорити сьогодні про Валерію Карпіленко. Валерія – письменниця, захисниця Азовсталі, нині вона у полоні. Валерія стала на захист Маріуполя у лавах полку Азов. 5 травня на Азовсталі одружилася зі своїм коханим, прикордонником Андрієм Суботіним. 7 травня Андрій, на жаль, загинув. Під час виходу українських військових з Азовсталі Валерія потрапила у полон. А говорити про Валерію і про її історію ми будемо з мамою її коханого чоловіка Андрія, пані Людмилою Суботіною. Доброго вам дня, пані Людмила.
Доброго дня, Іван.
Дякую, що погодилися поговорити з нами. Ми в кількох словах розказали нашим слухачам і слухачкам історію Валерії, але я думаю, що ви могли б розказати більше для того, щоб познайомити людей більше з її долею, з її історією.
Дякую вам за запрошення. Сьогодні я з гордістю можу говорити за своїх дітей. Мій син Андрій, він прикордонник, дружина його Валерія, військовослужбовиця полку Азов. І сьогодні я можу сміло сказати, що це наша сучасна і могутня молодь. Вони дуже ніжні і могутні. І вони мають свої життєві принципи і ніколи їм не зрадять. І якщо чуєш із їх уст слова «Слава Україні» або «Все буде Україна», то це та сила, яка поборе все заради щастя нашої країни. Вони завжди мали щире бажання бути корисними в справі, які присвятили себе, і це їх дуже відрізняло від інших. Історія їхнього кохання – знайома, мабуть, кожному в Україні, та й вже на сьогодні, мабуть, і за кордоном. Їх обручки, які Андрій зробив із фольги для своєї Лєрочки, не залишають байдужими людей, які цінують щирі почуття. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій служив в прикордонному загоні в місті Маріуполі, а Лєрочка працювала в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій. В 20-х числах лютого Андрій дуже просив Лєрочку, щоб вона залишила місто і виїхала. Він підготував її автомобіль, вони зібрали деякі речі, але, чесно кажучи, я розуміла, що Лєра не зможе виїхати тільки з однієї причини. Вона занадто сильно кохала свого Андрія, і вона би ніколи його не залишила на якійсь відстані, щоб вона його не змогла відчувати. 23-24 лютого, коли Андрій вже вийшов на позиції захищати місто, ми всі зрозуміли, що він уже додому не зможе повертатися. І Лера зібрала свій рюкзак, одягла свої берці, камуфляж і пішла до полку Азов. І там вона продовжувала, як і всі, боронити своє місто. Вони зустрілися з Андрієм вже на Азовсталі, коли 26 березня Андрій отримав поранення. Поранення лівого стегна і руки. Його доставили до шпиталю тимчасового, який знаходився на Азовсталі. Йому там надали допомогу, і він вночі прибіг до Лєрочки. Прибіг, і тоді він їй сказав, щоб вона виходила за нього заміж. Для нас це було не те, що несподіванка. Ми просто розуміли, наскільки вони в жахливих умовах, що вони навіть всі страшенні хвилини дуже хочуть підтримати один одного. Наскільки це можливо було. І Андрій довго не затримався в шпиталі, йому надали допомогу, і він відмовився від подальшого лікування і пішов на позиції до своїх побратимів. З їх слів, принаймні, ми дуже рідко переписувалися, розмовляли за весь час, поки вони були в Азовсталі, мабуть, пару раз всього у них була можливість вийти на зв'язок. Вони нас заспокоювали, казали, що у них все добре, що все спокійно, але ми прекрасно розуміли, що робиться і які бомби летять на той Азовсталь. Андрій постійно просив, щоб я не плакала, трималася і при можливості переписувалася з Лєрою. Ми з нею переписувалися, але в ці переписки вона була дуже короткою, тому що зв'язок був дуже несталий. Вона завжди писала щось мені позитивне, що має, що від Андрія їй, наприклад, сьогодні принесли записку. Тоді через якийсь там тиждень вона мені написала, що сьогодні від Андрія була записка. І від нього гостинчик, цукерка, положка кави. І ми розуміли, наскільки складно їм виживати. Хоча вони постійно були на фото, усміхнені. І дуже це нас спонукало до такої великої надії, що все має бути добре. Принаймні, я собі жодного разу не дозволяла навіть подумати про щось страшне, щоб десь воно не відклалося в якійсь пам'яті, чи то, як кажуть, якась непозитивна енергія їм десь відчулася. Так ми весь цей період підтримували один одного, хто як міг. Але коли ми побачили фотографію дітей, і у них були обручки із фольги, ми зрозуміли, що це вже такі моменти, коли вони хватаються за соломинку якогось щасливого життя. І 5 травня Андрій прибіг до Лірочки пізно ввечері. Вже документи були оформлені командиром. Вони зробили декілька своїх бункерних фото, і начальник прес-служби записав невеличке відео, де вони розказали про свої почуття, розказали, що у них за обручки, і Андрій пішов на позицію. Більше вони не бачилися, тому що Андрій загинув годину 45 7 травня. Ми про це дізналися вранці. І ще 3 дні ми переписувалися з Лєрочкою, її побратими нічого не казали про втрату. Вона продовжувала писати записки Андрію. Побратими брали їх, запевняли, що передадуть. І тільки 10 травня вони сказали їй правду. Звичайно, це для неї був великий удар, тому що для неї Андрій – це було її велике все. Це ті почуття, про яких варто говорити, писати книги, співати. І на сьогоднішній день вже написана пісня про дітей «Кохання сталь». Є вірш, свячений їм. Є казка, яку написала Ірина Мацько «Птах любові». Це все про дітей, тому що їхні щирі почуття вони не залишали байдужими тих людей, хто їх бачив, хто чув про них. І на сьогоднішній день ми нічого не знаємо про Андрія, крім того, що він загинув на Азовсталі і тіло його залишилося там. І єдина людина, яка останню мить його життя тримала його за руку, його побратим, він знаходиться на сьогодні в полоні. Я його також, як і Лєрочку, як і сина свого, дуже чекаю. Я не знаю, чи я зможу його ще запитати, але принаймні я його зможу обійняти. І він єдиний, хто відчував останній подих мого сина. 17 травня Лєрочка вийшла з Азовсталі. Ми знаємо, що це було для неї дуже складне рішення. І взагалі, якщо, чесно кажучи, для мене, коли кажуть, що полон, я, можливо, це моя думка, я її по-іншому трактую. Для мене полон – це коли захопили під час бою людину. Для мене полон – це коли людина склала зброю, підняла руки і здалася в полон. В їхньому випадку це була зовсім інша ситуація. Це було рішення держави, і вони виконали наказ. На сьогодні я не можу сказати, чи у нас в державі, чи на міжнародному рівні робиться все для того, щоб визволити їх з полону. Я не можу оцінити цю роботу, я розумію, що вона не публічна. Так? Якщо ми бачимо, що люди повертаються, то, мабуть, робота робиться. Але, знаєте, як мати, мені хочеться, щоб мої діти були зараз і тут зі мною. А за 8 місяців додаткової інформації від всіх служб, куди ми подали інформацію про своїх дітей, нам іншої інформації не надавали. Все, що ми зібрали, якісь крихти того, що ми знаємо про своїх дітей, це ми спілкувалися з побратимами, з посестрами їхніми, які вийшли з полону, за що їм дуже вдячна. Я розумію, що для них повернення з полону – це все дуже складно повернутися до нашого сьогодення. Але коли я їх бачу, я дуже радію за їхні сім'ї. І коли я маю змогу їх обійняти, мені здається, що я обіймаю своїх дітей. Тому я дуже вдячна, що вони телефонують нам, підтримують, надають інформацію. Принаймні, ми знаємо, що на сьогодні Лєрочка жива. Але я хочу сказати, що вона настільки мужня людина, це дитина, яка сама себе створила у цьому житті. Вона сирота. На жаль, її мама померла, коли їй було 3 рочки. Батько помер, коли вона була школярочкою. І час вона жила з бабусею. І далі вона закінчувала в Маріуполі університет з відзнакою. Вона кандидатка наук. Вона пише вірші. Це настільки багатогранна і творча людина, що інколи дивишся на неї і думаєш, як може це все вміститися в одній людині. Вона водночас може бути дуже суровою, мужньою, і в той же час вона може бути дуже ніжною. Навіть якщо її не знати близько, то коли візьмеш в руки її збірку, яку вони з Андрієм випустили в 2020 році, збірка називається «Квіти і зброя», можна по її поезії відслідкувати її життя, яке було занадто складне, яке було дуже болюче, коли вона втрачала своїх друзів на війні. І далі можна відслідкувати її період життя з Андрієм, коли їй було дуже комфортно. Вона знала, що у неї завжди є захист, є з ким порадитися, є людина, яка завжди готова її підтримувати. І це не лише моя думка. Я спілкуюся зараз з Ліриними друзями, які, знову ж таки, я їм дуже вдячна, тому що вони мене знайшли і допомагають, наскільки це потрібно. Наприклад, ми недавно перевипустили Лірину збірку «Квіти і зброя». Ми проводили в будинку кіно вечір поезії, і її друзі були присутні, вони допомагали мені в організації цього заходу. Вони читали її вірші. І я не знаю, чи це допоможе визволити Ліру, але я чомусь впевнена, що той позитив, який люди кажуть про неї завжди, і ті серцебиття, які навіть я відчувала в цьому залі, я дуже сподіваюся, що вони дійдуть до Лірочки, що вона їх відчує. І, можливо, це трішечки допоможе її в цьому жахітті витримати, вистояти і повернутися до нас. Я впевнено кажу повернутися до нас, тому що коли ми в травні з нею переписувалися, я її дуже просила. Можливо, навіть не просила, можливо, як материнський наказ, я їй казала: «Лірочка, ти мусиш до нас повернутися». І вона мені обіцяла. Вона мені обіцяла, що витримає все, щоб повернутися до нас, тому що ми її чекаємо. Чекає її з нетерпінням донька Андрія, Діаночка. Вони знайомі і вони мають дуже добрі дружні стосунки. Вона постійно запитує за нею. І навіть в своєму віці 9 років вона слідкує за інформацією, коли йде обмін полоненими. Вона теж чекає Лірочку, щоб обійняти її. За весь цей час, поки Лірочка в полоні, я думаю, що сили, які вона має для боротьби там, а я впевнена в цьому, тому що я розумію, що там складно всім. От кожен, хто потрапив туди, вони просто мають надсилу, щоб вижити там. Але її внутрішнє ставлення до себе, до людей, в цілому до батьківщини, я вважаю, що воно її дає якісь сили, щоб вона витримала це все. І я дуже вірю, що ближнім часом ми зможемо її обійняти. Я хочу в це вірити. І вона напише для нас усіх ще не одні вірші, ще не одні розповіді будуть. Тому що її вірші, вони особливі. Їх можна читати, їх можна переказувати, але так, як їх читає сама Ліра, їх ніхто не може передати. Тому що кожен вірш – то якась історія. То історія життя, то її відчуття. за період 20-21 року. Навіть її друзі кажуть, що вона дуже змінилася в плані, вона хотіла більше такого, знаєте, розквіту в плані музичному, поетичному. Вона почала грати на бандурі. Між іншим, бандура сама по собі її дуже цікава історія. Коли вона вже вирішила, що хоче займатися бандурою, Андрій знайшов цю бандуру в черкаського майстра, який реставрує бандури, які вже старі за віком своїм. І вони їздили і купили їй цю бандуру. І на її сторінках було багато фотографій. Вона її дуже любила, цей інструмент. Андрій від того був щасливий, що він так знайшов для неї те, чого вона хотіла, те, чого, про що вона мріяла. І якщо ми сьогодні дивимося на війну, то у війни цієї є ім'я. Це Росія. Сказати про те, що з ними просто домовлятися з якісь умови про повернення полонених, це було би неправдою. Тому що вони не прийшли воювати на нашу землю. Вони не прийшли завойовувати нас. Вони прийшли нас знищувати. Тому казати про якісь почуття правди, чи під час війни це взагалі, можливо, дуже так звучить неправильно, але все рівно війна має якісь свої правила, на жаль, не приходиться. Лірочка втратила на сьогодні дуже багато. Вона втратила своє місто, яким вона дихала. На жаль, уже немає її бабусі, яка їх чекала з Андрієм. І так ми не посміли сказати правду бабусі, що немає Андрія, що Лірочка в полоні. Вона до останнього їх чекала і вірила, що вони живі, здорові. І вона втратила Андрія. Вона втратила Андрія, це був її подих іншого життя. У них було багато планів. Вони мріяли, вони постійно були в гості, вони шукали щось нове. І навіть в лютому місяці, ще 21 лютого, будинок, який вони винаймали в Маріуполі, вони двір приводили до ладу, тому що чекали весну. Вони замовили собі такий спортивний інвентар, але війна зруйнувала всі їхні плани, розірвала назавжди наші серця. Якщо сьогодні хтось думає, що мені дуже хочеться жити, я вам скажу, що ні, це не так. Я приходить ранок, я не знаю, з чого мені розпочати день. Єдине, що я завжди сама собі кажу, що я маю виконати те, що просив Андрій, а він просив завжди: мама, ти маєш триматися, ти мусиш бути мужньою. І я завжди кажу на усіх платформах можливих у нас в Києві про своїх дітей, про усіх полонених, що їх потрібно повертати, не забувати за них. Вони виконали свій обов'язок перед нами, перед батьківщиною, тому ми зараз максимально повинні робити все для їх звільнення. Дуже шкода, що наші надії розсипалися в перші часи, коли їх забрали в полон. Ми дуже надіялись на міжнародні організації. Особисто я дуже надіялася, але, на жаль, вони показали себе бездієвими. Можу сказати, що навіть, як на мій погляд, розписалися в своєму безсиллі. Але все рівно, я думаю, що на сьогодні світ має показати свою сильну позицію, сильну сторону в питанні визволення наших людей. Тому що Україна – це тільки той крок, страшний крок Росії, яка ступила на нашу землю, і її нічого не зупиняє далі. Тому зараз весь світ, а ми особливо, повинні боротися за усіх наших військових, хто знаходиться в полоні, допомагати тим, хто поранений, знаходиться в шпиталях. Дуже багато на сьогодні людей, з якими я спілкуюся, вони взагалі не знають жодної інформації про своїх дітей. Вони не знаходяться в якихось великих містах, вони не мають змоги зустрічатися з тими, хто вже повернувся з полону. Для них це ще складніше, ніж для нас. Хоча біль у нас, мабуть, у всіх одна.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що з нами в ефірі Людмила Суботіна. Пані Людмила є мамою Андрія Суботіна, прикордонника, чоловіка української письменниці, захисниця Азовсталі Валерії Карпіленко. І ми про Валерію якраз говоримо в цьому ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Не хотіли переривати вашу таку щиру і таку надзвичайно цікаву історію. Дуже чутно було, що ви готувалися сказати все те, що ви нам розповіли. Я б хотіла ще уточнити кілька деталей, можливо, вони якось можуть допомогти людям, які опинилися в схожій ситуації. Я, поки ви говорили, подумала, що коли люди потрапляють в полон, і в них немає там, наприклад, батьків, братів, сестер, тобто родичів, які мають з ними якийсь документальний підтверджений зв'язок, так, то надавати інформацію про цих людей, ну, важче, так, це і так нелегко її дістати від структур, які опікуються долею полонених. А так, це, мабуть, ще важче. От як з цим у вас, чи вдалося вам підтвердити, ну, от, що саме вам треба передавати інформацію про Валерію, оскільки ви мати її чоловіка, і як з документами, зі статусом, можливо, у вас є якась інформація?
Знаєте, в травні місяці, буквально в останніх числах і на початку червня, коли вже були створені у нас відповідні інституції, які приймали інформацію про полонених, безвісті пропавших, я подала до кожної інституції інформацію, хто я і все, що я знала про Леру. Я кругом в цих базах значуся, що я мати її чоловіка, тому що в неї близьких родичів немає. В принципі, коли я телефоную щось дізнатися, мені коректно відповідають, тому що розуміють, що я володію цією інформацією. І якщо я щось дізнаюся більше сама, я теж телефоную в цей центр і уточнюю, і в мене приймають цю інформацію, дописують. На сьогодні Лера є підтверджена, що вона знаходиться в полоні. Вона була в Оленівці дуже довго, і тільки в кінці жовтня вона вийшла, скоріше сказати, їх етапували, так це звучить зараз, в Таганрог. Більше інформації про неї немає, тому що вона жодного разу не виходила на зв'язок, вона не телефонувала нікому. І все, що ми знаємо про неї, це тільки від її посестер, які були з нею в камері в Оленівці, які чули її із сусідньої камери в Таганрозі. Єдине, що всі кажуть, що да, складно, але вона дуже тримається. І коли вони були в одній камері, наприклад, то Лера розказувала за нас, за батьків Андрія, розказувала за його доньку, ділилася своїми враженнями. І коли ми зараз телефонуємо, я кажу, що я Суботіна Людмила, я мати Андрія, чи ви знаєте щось про Леру, то вони мені відповідають, тому що Лера їм про мене казала.
А скажіть, чи її Російська Федерація підтверджує зі свого боку як полонену? Можливо, ви знаєте, чи зміг, ми знаємо від інших людей, які були в полоні, в Оленівці, і в російських колоніях, що декого з них відвідував Червоний Хрест, можливо, так було і з Валерією?
Червоний Хрест не відвідував її. Росія взагалі про неї нічого не говорить. Єдине, що ми знаємо, що вона вийшла, тому що є відео, де вона виходила з Азовсталі, і підтвердження вже її побратимів і посестер, що вона дійсно знаходиться в Оленівці, і далі, що вона в Таганрозі.
Ті побратими і посестри, які знаходилися певний час поряд, що вони розповідали про спілкування з нею, про її настрої, про теми, на які вони, можливо, говорили? Будь-яка інформація, яка дасть розуміння, як, наскільки вона тримається, знаходячись у ворожому полоні?
Кожен, із ким ми спілкувалися, вони говорять про Леру. Всі, що вона тримається дуже мужньо. Ми розуміємо, що для них там всіх складно, але для неї особливо, тому що вона втратила свого коханого. І ми це теж прекрасно розуміємо, що стан її складний з цього приводу. Але вони розказують, що вона буває навіть і шуткують вони щось, з приводу того, що вона, наприклад, в Оленівці, вони ходили якийсь час, їй дозволили пекти хліб. І от вона так ще шуткуючи каже, оце було би диво, якби в моїй трудовій книжці записали, що я пекар, а насправді я кандидат наук. Так що вони виживають, знаєте, по-своєму, вони спілкуються, от буквально кожне слово вони відчувають один одного, що можна запитати, що не можна, а більше, мабуть, вони просто один одного слухають. Сказати, що мені щось такого дуже особистого чи цікавого розказували – ні. Я думаю, що ці, хто пройшов полон, вони розуміють, наскільки я хвилююся за нею. І вони так само, як і діти, мої весь цей час вони дуже коректно подають мені цю всю інформацію. Але я вам скажу чесно, навіть якщо мені відповіли на мій телефонний дзвінок і сказали, що Лера жива, що там, я була там поряд з нею, чи я її бачив десь там півмісяця тому, мені цього достатньо для того, щоб продовжувати боротися за нею. Це такий ковток повітря, який заставляє мене щось робити.
Як вважаєте, як складатиметься життя після того, як Валерія вийде на свободу, повернеться в Україну, її життя, ваше життя, чи ви про це думали, чи про це мріяли?
Звичайно. Я про це тільки й думаю, і я не розділяю своє життя від неї. Ми її чекаємо. Ми чекаємо, вона для нас донечка, це має бути її рішення, як вона далі буде жити. Але для себе я розумію, що я завжди буду поряд з нею. І я думаю, що вона відчує нас, відчує, як ми її чекали, і відчує, що вона для нас дуже важлива. Тому я навіть не хочу думати, що це може бути моє життя і її життя. Я впевнена, що вона дуже скоро прийде до тої думки, що вона повинна світу донести те, що в неї в душі, ті почуття, які вони пережили з Андрієм, Я думаю, що дуже скоро вона видасть свою нову збірку. Між іншим, вони з Андрієм в кінці минулого року, вже поза минулого, правильно сказати, вона написала казку, яка так ще не вийшла, збірка. І там до цієї казки Андрій збирався намалювати малюнки. Ну, на жаль, він їх не намалював. Але я думаю, що все, що вони починали, вона їх, його обов'язково завершить, і ще більше вона продовжить її. Якщо сказати про Леру, то я навіть одним словом не можу її охарактеризувати, тому що якщо взяти, що ми такі всі сильні, всією сім'єю боремося, то, мабуть, вона найсильніша із нас усіх.
Пані Людмило, я ще запитаю, скажіть, а чи ви знаєте, який зараз у Валерії статус, підтверджений, непідтверджений? Тому що є частина людей з Азовсталі, яких росіяни не підтверджують.
Статус не підтверджений, що вона в полоні, так.
Тобто у неї статус підтвердженої військовополоненої, правильно?
Так.
Ну і, можливо, кілька слів про те, знаю, що дуже велику солідарність відчувають між собою родини оборонців і оборонець Азовсталі, що ви дуже сильно підтримуєте один одного. Що вам зараз допомагає?
Для мене особливо важливо в тому, що я знаю, що до мене повернеться Лера. І чомусь я собі так вирішила, що як тільки ми повернемо Леру, обов'язково повернемо і Андрія. Можливо, він і зараз десь там далеко охороняє її, боронець. Можливо, він не може її полишити там. Тому ми і тіло його не можемо забрати. Чому, знаєте, такі думки, вони все частіше мене до мене приходять. А в цілому, так, ми спілкуємося з родинами, які теж чекають. Але, знаєте, дуже про щось говорити в цих випадках, ну, мабуть, і недоречно, тому що у кожного своя біль, і один одного немає чим заспокоїти. Єдине, що, звичайно, коли я знаю, що у знайомої повернувся син, чи то племінник, чи то донька. Звичайно, я за них дуже щаслива. Да, мені дуже складно переживати ці обміни, коли я чекаю до останньої секунди, хочу знайти фото, хочу знайти якусь інформацію, що там є наша Лера. Ми зізвонюємося з родинами, які теж чекають. Але так, мене болить, мене дуже болить, але в той же час я вам скажу чесно, що я дуже радію за тих людей, хто має змогу обійняти свого сина чи доньку.
Знаєте, пані Людмила, бачу, що на задньому тлі, да, позаду вас стоїть фотографія вашого сина Андрія. Я просто хочу сказати таку невеличку ремарку. Перед ефіром, готуючись, да, роздивляючись фотографію Андрія і Валерії, ми якраз таки з Настю обговорювали те, що є люди, і от якраз Андрій саме з таких, які, ну, якось дуже виразно, дуже виключно виглядають, і от з ними, можливо, не був знайомий, але видно, що людина дуже світла, і вона наче прийшла з якоюсь своєю місією, або наче знала щось таке, що не знали всі інші. Да? От просто настільки вона якось по-іншому виглядає, сяє. Я хочу виразити співчуття щирі вам у зв'язку з втратою сина і одночасно сказати величезне дякую за те, що ви виховали таку дійсно велику людину і відданого захисника, про якого, я впевнений, в Україні постійно мають говорити і постійно мають пам'ятати.
Дякую.
Пані Людмило, дякую, що погодилися розповісти нам історію вашого сина і його дружини, української письменниці, захисниці Азовсталі, нині, на жаль, військовополоненої Валерії Карпіленко. Дуже чекаємо Валерію назад додому, віримо, що всі ми її дочекаємось. З нами в ефірі програми «Звільніть наших рідних» була Людмила Суботіна, свекруха Валерії Карпіленко. І це була програма «Звільніть наших рідних», присвячена Валерії і її історії. Ну, а ми будемо вже прощатися потихеньку. І нагадаємо соціально важливу інформацію, яка стосується окупованих територій Запорізької області.
Так, до уваги мешканців Запорізької області, які залишаються в регіоні або які виїхали в будь-який момент після окупації, про те, що працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Дуже важливо, щоб ви передавали будь-яку інформацію, свідками якої, про події, свідками яких ви були, коли б вони не сталися, чи після, на початку повномасштабного вторгнення, чи після вашого від'їзду. Телеграм-бот створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності. Ви можете знайти телеграм-бот «Енергодар СОС», відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитесь нас через соціальні мережі, або ж просто зайти в телеграм, в рядку пошуку вбити «Енергодар СОС», і телеграм-бот висвітиться у результатах цього пошуку. Далі дуже просто передати інформацію, яка у вас наявна.
Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Ігор Онисенко, відеоредакторка ефіру Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.